7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Premiera desemnată Natalia Gavriliță vine mâine în fața Parlamentului. Deputata PPDA Inga Grigoriu și cum merge investigarea în Parlament a furtului miliardului. Căile ferate din Moldova caută să explice ce se întâmplă de fapt la această companie strategică din Moldova și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile, cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Prim-ministra desemnată Natalia Gavriliță a depus la Parlament programul de guvernare și echipa cabinetului său, spunând că este un pas hotărât spre alegeri parlamentare anticipate. Votul de investitură este așteptat săptămâna aceasta, data exactă urmând să fie stabilită de biroul permanent al Parlamentului. Într-un mesaj pe Facebook, Gavriliță a descris programul de guvernare drept un plan de acțiuni anticorupție, anticriză și prodezvoltare și a spus că dacă actualii deputați nu pot vota un asemenea plan, o vor putea face oamenii la alegeri anticipate. Echipa lui Gavriliță este compusă în principal din lideri ai Partidului Acțiune și Solidaritate și consilieri ai președintei Maia Sandu. Șefa statului pledează pentru alegeri parlamentare anticipate, dar pentru a le declanșa este nevoie ca Parlamentul să respingă de două ori un nou guvern. Președinta Maia Sandu s-a pronunțat pentru un proces de evaluare externă a judecătorilor și procurorilor de către experți din afara sistemului de justiție, dar și din afara țării, pentru a-i depista și elimina pe magistrații incompetenți sau corupți. La o conferință de presă la Chișinău, șefa statului a spus că a trecut suficient timp ca sistemul să se curețe din interior și că există suficiente dovezi că nu este în stare să facă acest lucru. Aleasă președinte cu promisiunea combaterii corupției, Sandu a promovat ideea unei evaluări externe a magistraților și în perioada în care deținea funcția de prim-ministră, în 2019. La începutul acestei luni, ea a cerut Consiliului Superior al Magistraturii o întâlnire pentru discuții despre reforma justiției, dar președinția a fost informată că întâlnirea nu poate avea loc pentru că mai mulți membri ai CSM au făcut COVID-19. Astăzi, șefa statului a repetat că dorește să se întâlnească atât cu CSM, cât și cu Consiliul Superior al procurorilor pentru convorbiri despre reformă. 289 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate în Republica Moldova astăzi, fiind confirmată pozitivă aproape fiecare a patra persoană testată. Au fost înregistrate încă 14 decese printre persoanele bolnave, inclusiv decesul unei angajate din sistemul medical. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova de la începutul pandemiei se apropie de 165.000, există 3.557 de decese confirmate printre bolnavi, inclusiv 79 de decese ale angajaților din sistemul medical. Germania, Suedia și Polonia au anunțat că expulzează fiecare câte un diplomat rus ca răspuns la expulzarea diplomaților lor de către Rusia săptămâna trecută, pe motiv că au participat la protestele în sprijinul opozantului rus întemnițat Alexei Navalny. Expulzarea diplomaților ruși adâncește tensiunile între Rusia și Uniunea Europeană. Tot astăzi, Kremlinul a apărat din nou decizia de expulzare pe care Moscova o anunțase pe 5 februarie, chiar în timpul unei vizite a șefului politicii externe și de securitate europene, Josep Borrell, căruia ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că Uniunea Europeană nu este un partener de încredere. Cele trei țări europene cu diplomații expulzați au spus că măsura luată de Rusia este nejustificată, iar cancelara germană, Angela Merkel, a spus că Rusia este foarte departe de statul de drept. Organizația Rusă pentru Drepturile Omului Memorial a anunțat că îi consideră deținuți politici pe 10 asociați și suporteri ai opozantului rus Alexei Navalny. Într-o declarație difuzată azi, Memorial a spus că cei 10 au fost reținuți înainte de protestele în masă pro-Navalny de la sfârșitul lunii ianuarie și inculpați în legătură cu apelurile la proteste neautorizate și încălcarea restricțiilor antiepidemice. Zeci de mii de ruși au ieșit în stradă pe 23 și 31 ianuarie în ciuda gerului și brutalității poliției pentru a cere eliberarea lui Navalny. Opozantul a fost condamnat la câțiva ani de închisoare pe motiv că ar fi încălcat controlul judiciar în cazul unei sentințe suspendate mai vechi, pe care o consideră motivată politic. Întemnițarea opozantului a trezit consternare pe plan internațional și apeluri occidentale la eliberarea sa. Statele Unite spun că vor reveni ca observator în cadrul principalei agenții ONU pentru drepturile omului după o absență de peste 2 ani. Vorbind luni la o ședință a Consiliului pentru Drepturile Omului cu sediul la Geneva, un emisar american a spus că acest organism, deși imperfect, dispune de potențial pentru a deveni un forum important pentru cei care luptă contra tiraniei și injustiției din lume. Revenirea în Consiliu este cel mai recent pas al administrației noului președinte american Joe Biden pentru demontarea politicii predecesorului său Donald Trump, care a retras Statele Unite din câteva organizații și pacturi internaționale. Administrația Biden crede într-o politică externă axată pe democrație, drepturile omului și egalitate, a mai spus emisarul american.
Au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Mai mulți primari susțin că lipsa unui guvern stabil afectează inclusiv procesul de administrare locală, pentru că nu există un dialog constant cu puterea centrală. Guvernele vin și pleacă, iar noi rămânem cu strategii desenate pe hârtie, dar nu sunt realizate. Consideră mai mulți edili locali. Cât de mult îi îngrijorează discuțiile privind eventualitatea alegerilor anticipate și de ce cred ei că este atât de puternică dependența de vârful puterii, aflați din relatarea Dianei Răilean.
Nesiguranța și instabilitatea. Astfel caracterizează primarii cu care am stat de vorbă situațiile ce îi afectează cel mai mult și care le dau peste cap activitatea. Ori aceste stări cam întotdeauna au legătură cu ceea ce se întâmplă în mediul politicienilor. Primarul de Strășeni, Valentina Casian, spune că lipsa unui guvern stabil prejudicează dialogul cu puterea centrală. Și asta pentru că deseori funcționarii publici evită să-și asume decizii importante atunci când există riscul ca în scurt timp să nu mai fie în funcție.
Atunci când ești afiliat politic și îți vine resursa financiară de-a gata, tu cumva nu ești dependent de tot ceea ce se întâmplă la nivel național și atunci nu te prea afectează. Dar dacă nu ești afiliat politic și tot ce implementezi în comunitate faci practic din surse externe și starea asta psihologică chiar influențează foarte mult și implicarea cetățenilor și comportamentul lor, dar și a funcționarilor, a autorităților, atât deliberativă cât și executivă. Acolo tot avem politică și ei cumva sunt dependenți de tot ceea ce se întâmplă la nivel național.
În ce privește eventualitatea alegerilor anticipate, primarul de Strășeni spune că, deși organizarea unui nou scrutin înseamnă o bătaie de cap în plus pentru edil, vede cu ochi buni o reașezare a garniturii de la vârful puterii. Valentina Casian crede că actuala majoritate din Parlament s-a compromis din cauza corupției și traseismului politic.
Acest Parlament nu ne mai reprezintă pe noi. Este demonstrat deja că își hotărăsc problemele personale și nu problemele cetățenilor. Noi nu putem astăzi să insuflăm cumva încredere, speranță cetățenilor, vorbesc de noi, primarii, pentru că noi suntem cel mai aproape de cetățeni și trăim cu problemele lor. Majoritatea care este în Parlament, ei nici habar nu au de ceea ce se întâmplă la nivel local. De aceea, unica ieșire din această situație foarte proastă pentru Republica Moldova sunt alegeri anticipate.
În mod normal, instabilitatea politică de la centru nu ar trebui să afecteze atât de mult mersul lucrurilor în teritoriu, crede primarul de Edineț, Constantin Cojocaru. Nu și în Republica Moldova, unde de-a lungul anilor politicienii și-au făcut o obișnuință din a controla edilii locali, mai ales pentru a obține beneficii electorale. Banii de la bugetul de stat reprezintă pârghia cea mai des utilizată de guvernanți. O abordare greșită e de părere primarul de Edineț, în opinia căruia politicienii nu fac decât să-și sărăcească proprii cetățeni, atunci când aleg să pedepsească autoritățile locale, oferindu-le mai puțini bani.
Și atunci când va fi descentralizat elementul financiar, pe de o parte, toate fondurile naționale de divers tip, pe care noi le politizăm în mare parte, Fondul Național de Dezvoltare Regională, Fondul Ecologic, Fondul de Investiții Sociale și alte fonduri care mai sunt, pentru că noi mai facem sub diferite programe și mecherii la nivel de centru, ca numai să avem influență politică în teritoriu. Când lucrurile astea vor veni per capita, pe locuitori, tocmai atunci se vor dezvolta și comunitățile consecutiv cam în aceeași formă și resursele vor veni mai mult în teritoriu decât să rămână decât a fi concentrate la centru.
Un exemplu grăitor pe care primarii îl trec pe lista de abuzuri din partea fostului guvern este plafonarea la finele anului trecut a taxelor locale, urmată de repartizarea 300 de milioane de lei din bugetul de stat unui număr limitat de primării. În prezent, mai multe sesizări privind cele două decizii se află pe masa judecătorilor Curții Constituționale. Între timp, primarii se gândesc și la alte metode de a zădărnici încercările autorităților de la centru să limiteze independența primăriilor locale. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Deputata Partidului Politic Dreptate și Adevăr, Inga Grigoriu, urmărește cu îngrijorare dezbaterile legate de furtul miliardului din Comisia Specială a Parlamentului, care caută să facă lumină în acest caz de corupție. Astăzi, deputata opoziției a răspuns mai multor întrebări ale Valentinei Ursu.
Ancheta parlamentară a scos la lumină mai multe informații în cazul spălării de bani prin băncile moldovenești. Suma se zice că ar fi 22 de miliarde de dolari. Unii experți au vorbit și despre 70 de miliarde. Ați declarat că ați ajuns la jumătatea termenului pe care vi l-ați propus să aduceți mai multă informație pe acest caz. Până unde ați ajuns și ce trebuie să cunoască astăzi cetățeanul despre această operațiune de mari proporții de spălare a banilor?
Este o mare manipulare în public și ea vine din direcția Procuraturii Generale. Lumea trebuie să cunoască acest lucru.
De ce credeți că Procuratura ar manipula?
Pentru că bat alarma și în emisiunea dumneavoastră, ei vor să claseze acest dosar. Motivul fiind lipsa infracțiunii predicat, adică lipsa infracțiunii inițiale. Dar tocmai astăzi am văzut în știri, inclusiv din Federația Rusă, un banchier implicat în tipologia Laundromat a venit cu niște dezvăluiri în cadrul anchetei din Federația Rusă. În Federația Rusă se petrece această anchetă. Procurorii anticorupție, Procuratura Generală trebuie să corespondeze cu omologii săi din Federația Rusă și să acționeze în vederea acestui dosar, neclasându-l, așa cum a făcut cu dosarul coruperii deputaților din anul 2014. Ce era acolo? Bani din Laundromat folosiți pentru a corupe deputați și a schimba conjunctura politică din Laundromat.
Dar când vorbim despre spălarea banilor, ne referim doar la tranzitarea banilor pe teritoriul Republicii Moldova?
Prin Transnistria și astăzi au loc spălări de bani. Noi am pus o întrebare Serviciului Prevenire Combatere Spălării Banilor de curând cu privire la faptul că prin intermediul instituțiilor financiare se scot în numerar bani în proporții deosebit de mari. Noi încă nu avem răspuns acestei instituții. O să insistăm să-l obținem cât de curând, pentru că l-am făcut acum 2 săptămâni. Este ceva separat care noi am descoperit în momentul cât audiam anumiți participanți în cadrul audierilor publice ale comisiei. Și vrem să înțelegem de ce sume este vorba, pentru că dacă este vorba de bani extrași numerar, de sute de milioane de cofi euro, cofi dolari, cofi lei, trebuie să ne spună într-un final Serviciul Prevenire Combatere Spălării Banilor, dar pentru ce au fost acești bani necesari de a fi extrași? Bine, noi înțelegem pretextul, pentru că atunci era și alegerile din 2019, după care s-a schimbat guvernarea, ați văzut cineva a fugit cu avioanele. Vrem să înțelegem care a fost, cum au, dacă au fost scoși acești bani de pe teritoriul Republicii Moldova și cum au fost scoși acești bani. Deși nouă, cineva ne-a explicat, iată așa, în gentuțe, au fost scoși, duși peste hotare. Dar o parte au rămas și în Republica Moldova. De asemenea, vreau să vă spun că spălarea de bani prin băncile din Transnistria la fel reprezintă o întrebare pe care noi trebuie să o elucidăm. Vedeți, fiecare etapă a acestui dosar, mega dosar Laundromat, ne face să descoperim noi și noi evenimente, noi și noi pagini, noi și noi acțiuni în cadrul acestei scheme, operațiuni, tipologii.
Ați spus că o comisie parlamentară nu poate să înlocuiască o anchetă pe care trebuie să o facă justiția. Și tot dumneavoastră v-ați arătat îngrijorată că acest dosar poate fi cu ușurință clasat.
Exact.
Dacă se clasează dosarul în baza argumentelor că nu există suficiente dovezi sau că totul a fost făcut în conformitate cu legislația, toată această muncă a dumneavoastră, ce rezultat
va avea? În primul rând, ei nu pot să invoce astfel de argumente, pentru că sunt dovezi. Această operațiune a lăsat urme. Toate aceste urme, toate aceste nume, toate aceste adrese, beneficiari, toate aceste materiale au fost transmise procuraturii, unul la mână. Unicul motiv pe care ei au încercat să-l invoce, dar văd că s-au oprit, imediat cum așa a început activitatea Comisia Parlamentară, nu mai văd acel argument, lipsa infracțiunii inițiale. Pentru că în cadrul anchetei din Federația Rusă, ea încă se petrece. Și deja am văzut astăzi 4 nume rostite, persoane expuse politic din Republica
Cine
Moldova.
Sunt ele?
Este vorba de Plahotniuc, este vorba de Șor, este vorba de Usată și este vorba de Platon. 4 personaje și fiecare a avut misiunea sa în această operațiune.
A fost părerea deputatei PPDA, Inga Grigoriu, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe site la moldova.europalibera.org, unde vă rugăm să participați și la un sondaj al postului nostru de radio.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
După ce săptămâna trecută conducerea căii ferate din Moldova a anunțat că are de gând să suspende cursele interurbane și să vândă echipamentul învechit la metal uzat pentru a aduna bani pentru plata salariilor restante, astăzi și-a nuanțat declarațiile, susținând că opinia publică a înțeles greșit mesajul companiei. Trenurile interurbane nu vor mai fi anulate, a spus Europei Libere, prim vicedirectorul pe planificare strategică a căilor ferate moldovene, Vitalie Mucan. Actualele probleme financiare datează de mai mult timp, de un deceniu. Potrivit aceleia surse, și în 2019 deja existau premise de valimentare a întreprinderii, dar CFM este mult prea importantă pentru economia țării, fiind o companie strategică. Este poziția actualei conduceri de la căile ferate. Valentina Basiul are mai multe detalii despre acest subiect.
În total, datoriile salariale pentru câteva luni se ridică la 100 de milioane de lei, spune președintele Federației Sindicatului Feroviarilor, Ion Zaporojan. Dar sunt 4 filiale în care nu s-au achitat lefurile pentru luna octombrie. Circa 7.000 de angajați nu și-au văzut banii câștigați de 3 luni, noiembrie, decembrie și ianuarie. Datoriile CFM în întrângime însă ajung la jumătate de miliard de lei. Mediatizarea problemelor și inițierea unor discuții pe platforma parlamentară se presupune că ar fi stimulat creditorii să pretindă sumele restante, iar unii să ceară în instanță blocarea conturilor. Încercând să stabilească panica, doi vicedirectori CFM au făcut declarații pentru a transmite că, în ciuda dificultăților, întreprinderea urmează planul de modernizare a infrastructurii feroviare finanțat de partenerii europeni. Prin vicedirectorul pe planificare strategică a CFM, Vitalie Mucan, acuză anumite forțe politice, fără a le nominaliza, că ar fi folosit pentru manipulări date contabile de la CFM, agravând și mai mult situația. În ceea ce privește acțiunile prioritare pentru redresarea situației, el a promis că întreprinderea va reveni ulterior cu informații mai exacte.
La momentul de față, interurbane lucrează în regim normal. Nu știu de unde s-a luat că noi oprim trenuri. Asta au fost manipulări. Dar internațional, cu părere de rău, nu de noi depinde, dar noi lucrăm în direcția dată cum a să fie deschise din partea vecinilor hotarele și a să fie posibil, cred că să pornim tren. Noi acum lucrăm asupra achitării salariului, deblocării conturilor și achitării salariului.
Săptămâna trecută, directorul interimar al căii ferate, Adrian Onceanu, declarase în ședința Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe că pentru a stinge datoriile către angajați ar urma să fie vândut echipament uzat la fier vechi, să fie înstrăinate imobile și terenurile neutilizate. În aceeași audiere ar fi declarat potrivit portalului newsmaker.md că începând cu data de 12 februarie urmau să fie suspendate toate rutele interurbane care ar aduce numai pierderi. În plus, în planurile actualei administrației figurează și disponibilizările, mai spune liderul sindicatului de profil Ion Zaporojan.
Asta a spus directorul general. Concedierile erau preconizate încă înainte de anul nou. Merge vorba de direcție de servicii călători, pentru că trenurile nu mai merg de începutul lui martie anul trecut în Rusia, în Ucraina. Practic și vagoanele au expirat termenul de exploatare. Întreprinderea asta vrem, noi nu vrem, trebuie de mult ceva de investit, dar dacă nu-s vagoane și nu-s transporturile astea în Ucraina și în Rusia, spuneți-mi, singur, este rezon, dar muan și ceva să ții. Dar nu ajunge metal pentru achitarea tuturor salariului. Alte edificii, ceva care să le vinzi, noi nu avem ca atare cu costul ăsta să stupi datoriile salariale. O trebuie cu mult timp înainte să gândească, dar ei nu mai aveau interesele lor. Și începând la gheboș salarul, ce după dânsă? Eu întrebările este, problemele este ridicat, sunt 16, sunt 17, aici fără disținere statului, vă spun sincer, nu ies califerată din impas.
Unii politicieni au acuzat actuala conducere a Căii Ferate că i-ar fi loială fostului președinte Igor Dodon și că în spatele dezastrului financiar s-ar ascunde alte interese, amintind de înstrăinări ale unor întreprinderi de stat în condiții mai puțin transparente. Aceste alegații însă au fost respinse de managementul CFM. Potrivit economistului Stanislav Madan de la Centrul Analitic Expert Group, toate partidele care au controlat direct sau indirect această întreprindere considerată strategică au încercat să obțină foloase materiale. Singura deosebire că înainte erau mai multe resurse și volume de muncă mai mari. Acum toate au intrat în declin, respectiv și furăciunile sunt mai vizibile. CFM, mai afirmă expertul, e un mastodont pe care politicienii s-au ferit în a-l reforma de teama de a nu suferi daune electorale. Întrucât orice reformă aduce după sine și un val de nemulțumiri. Se pare că acum s-a ajuns la limita limitelor, concluzionează Stanislav Madan. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Pe net la moldova.europalibera.org vă invităm să vizionați și câteva filme documentare pur și simplu făcute în anii trecuți de echipa Europei Libere despre situația de la căile ferate din Moldova.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare din zecile de șantiere care au îmbânzit orașul Chișinău, practic, poate servi drept exemplu de neglijare a normelor de organizare a activităților de construcție. Faptele spun să următorul lucru. La șantiere, frecvent, putem vedea muncitori fără echipamente de protecție, urcați pe schele, fără cordoane de siguranță, riscând să cadă în gol de la înălțime. Chiar dacă cele mai multe accidente de muncă înregistrate în ultimii ani au avut loc pe șantiere de construcții, inspectorii muncii nu pot interveni cu controle inopinate la agenții economici pentru a verifica dacă se respectă sau nu securitatea la locul de muncă. Șeful inspectoratului muncii, Dumitru Stăvilă, spune că ei sunt obligați să planifice controlele cu un an înainte și să-i anunțe din timp pe agenții economici despre vizita preconizată.
Apoi nu poți să-l reglementez că să faci controlul numai o dată în an, că dimineața au venit și totul se respectă, dar după masă și-au adus 50 de persoane și i-au pus la lucru. Dacă ai venit astăzi, dimineața și-ai spus controlul, i-am gata un an de zile, n-ai și te băga la dânsul întreprind. Așa au făcut legea.
Reforma inspecției muncii, ca parte a reformei administrației publice centrale, inițiată în 2016 de guvernul condus de Pavel Filip, nu și-a dovedit eficiența. Cele 10 agenții de stat, cărora li s-au transferat competențele pentru asigurarea securității la locul de muncă, nu au reușit să creeze servicii pe deplin funcționale. În 2017, în cadrul rubricii Dreptul tău, relatam despre un tragic accident rutier în care au decedat 4 angajați ai Poștei Moldovei care transportau colete poștale. Accidentul de muncă a fost cercetat cu multă întârziere, abia după ce familiile celor decedați au angajat un avocat, întrucât altfel nu știau cum să se descurce. Iată ce spune avocatul Dumitru Codreanu.
Cât mai mult timp trece, orice proces, asta e defavorabil. De obicei, probabilor, adică martorii dispar, uit, diferite documente dispar.
La aproape 3 ani de la producerea accidentului, în noiembrie 2020, Curtea Supremă de Justiție a pus punct în cazul dat, constatând vina de plină a angajatorului în producerea accidentului rutier. Automobilul era uzat și neechipat adecvat timpului de iarnă, iar oficiul din orașul Râșcani al Poștei Moldovei nu avea un lucrător medical care să verifice starea sănătății angajaților înainte de a ieși la traseu și niciun mecanic care să asigure starea tehnică a vehiculelor din dotare. Întreprinderea de stat a fost obligată să achite sume de aproape 2 milioane de lei fiecare familie, drept prejudiciu pentru pierderea întreținătorului. Cazul Poșta Moldovei este unul dintre puținele care în ultimii ani au ajuns în instanță și s-a finalizat cu o decizie. Cele mai multe accidente de muncă mortale rămân necercetate, date, iar în lipsa unor constatări specializate, vina este lăsată pe seama celui decedat, care nu se mai poate apăra. Un alt accident de muncă, soldat cu decesul unui bărbat de 34 de ani, care a căzut de la înălțime pe un șantier de construcții din Chișinău în 2018, încă nu a fost cercetat pe deplin. Accidentul de muncă nu a fost comunicat autorităților și, respectiv, nu a fost demarată o cercetare a cazului, fapt ce constituie o încălcare gravă a legii. Inspectorii muncii au început să cerceteze accidentul la aproape un an de la producerea lui și atunci, după a doua sesizare făcută de soția bărbatului decedat, Inga Ciobanu.
Economisesc banii pe formă care trebuie să dai oamenilor, încălțăminte, haine, tot ce trebuie să aibă.
Chiar dacă inspectorii muncii au constatat deopotrivă vina angajatorului și a angajatului în producerea accidentului, cazul trenează de 2 ani la etapa acumulării probelor în cadrul unui dosar penal în procuratură. În lipsa constatării accidentului de muncă, persoanele care și-au pierdut capacitatea de muncă sau urmașii celor decedați nu pot beneficia de alocațiile ce le se cuvin, inclusiv pentru tratament și reabilitare, precizează avocatul Dumitru Codreanu.
Scopul cercetării e nu numai de a depista persoanele care au încălcat normele din domeniul securității, dar inclusiv și prevenție. Adică, că cum sunt undeva, am auzit vreo 12 cazuri de accident de muncă mortal, unde persoanele care au decedat mai au colegi și respectiv ei tot sunt în risc.
În noiembrie 2020, Parlamentul a votat un amendament care obligă Inspectoratul Muncii să-și redobândească atribuțiile de control în domeniul securității și sănătății în muncă, așa cum o cer convențiile internaționale ratificate de Republica Moldova, dar și acordul de asociere cu Uniunea Europeană, la semnarea căruia autoritățile moldovene s-au angajat să pună în practică 65 de standarde privind securitatea la locul de muncă. Legea care interzice controlele inopinate însă nu a fost modificată. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o invitație la lectură semnată de scriitorul Emilian Galai Cupăun.
O replică feminină a lui Peter Pan, care își spune la cei 11 ani ai ei: nu mă puteam imagina la altă vârstă decât cea de acum. Maturizarea îmi părea de neconceput, nu trebuia să se întâmple. După ce că a încetat să le vorbească ador casei și celor de la școală, protagonista insolitului roman Bine ai venit în America, a suedeze Linda Bostrom-Knausgård, Pandora M 2020, completează galeria personajelor ciudate, care fac sarea și piperul unei literaturi. Am avut cândva o viață. O mai aveam? Refuzul meu de a vorbi devenise mai puternic decât mine. Tăcerea mi-a ieșit din corp și a acaparat totul. Ceea ce nu o împiedică totuși pe Elen, numele apare o singură dată la pagina 96, să verbalizeze lumea, că o fi vorba de viața familiei sale sau de propriile trăiri lăuntrice, printre acestea numărându-se și moartea tatei, de care fata se simte responsabilă. Ce s-ar întâmpla cu mine dacă l-aș omorî pe tata? Nu știam, așa că m-am decis să mă rog, mă rugam să moară. Alți minteri, de-a lungul celor puțin peste 100 de pagini, discursul fetei se compune mai mult din întrebări, acestea venind în cascadă. Acum puteam să-i rezist? Ajungea tăcerea mea până la ea? Cum poate cineva să acorde unei alte persoane un loc atât de important în viața sa? Peste alte 50 de pagini. Ce urma să fac? Ce era deschis și ce era închis? Se schimbaseră lucrurile în mod ciudat și acum erau deschise către lume? Puteau vedea ce e în sufletul meu? Și chiar în pagina finală, ce vor face unii cu alții de acum încolo? Cred că această sintagmă, unii cu alții, conține cheia de lectură a cărții, căci doar despre comunicare nu-i vorb în acest roman unde fiecare nu-și vede decât de viața sa. Mama schimbându-și unul după altul amanții, fratele bătându-și ușa în cuie, Elen făcându-și procese de conștiință, iar tatăl mort considerând că atât de multe lucruri erau greșite de când murise. Bine zis, o proză intensă, obsedantă, ce evocă disperarea rece a unui film de Bergman. Dacă o îndrăgisem în copilărie pe Pepe și o sețică a suedezei Astrid Lindgren, în mod cert nu o să mă despar de grabă de micuța suedeză Elen din Bine ai venit în America. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară.
În a această seară cu Irina Papuc de la sanatateinfo.md.
Un studiu publicat în The Lancet Oncology arată că Republica Moldova și Armenia sunt statele post-sovietice cu cea mai mare rată de depistare tardivă a cancerului de col uterin. La cercetare au participat 10 țări din fosta URSS. Îngrijirile paliative sunt un domeniu mai puțin cunoscut în Republica Moldova, dar și subdezvoltat. Astăzi citiți pe Sănătate Info povestea Anei Caraman în vârstă de 91 de ani, care beneficiază de serviciile oferite de specialiștii de la Hospice Angelus. Tradițional, vă invităm să ne citiți și pe sanoteca.md. Pentru astăzi v-am pregătit un articol cu recomandări pe care să le urmați înainte și după vaccinarea anti-COVID-19.
Cu recomandările din presa din Moldova punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu sinteza zilei și ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.